La malgajninta en la prezidentaj balotoj la ĝisnuna ŝtatestro de Ukrainio, Petro Poroŝenko, subskribis leĝon pri la ukraina lingvo en la publika vivo. Ĝi devastigis uzi ĝin en la ŝtataj institucioj, komunumaj organoj kaj aliaj sferoj de la publika vivo. Post la proklamo de la leĝo, la prezidento elektito Volodymyr Zelenskij informis, ke post la transpreno de la povo li analizas ĝin por kontroli ĉu ĝi konformas al la konstitucio kaj interesoj de ĉiuj civitanoj. La hungara ministro por la eksterlandaj aferoj deklaris, ke ĝi lezas la rajtojn de la hungara malplimulto en Ukrainio. Reprezentanto de la rusa ministerio por la eksterlandaj aferoj esprimis la opinion, ke la leĝo signifas trudan ukrainigadon kaj multaj ĝiaj decidoj malkongruas kun la internaciaj normoj. La ukraina leĝo ne koncernas la religian ceremoniojn nek lingvon uzatan private. Ĝi garantias, ke en la infanlernejoj kaj komencaj lernejaj klasoj la instruado de la naciaj malplimultoj okazos en iliaj gepatroj lingvoj egale kun la ŝtata lingvo. La ukrainan lingvon devos regi inter alie personoj klopodantaj akiri la ukrainan civitanecon. La amaskomunikiloj devas destini por ĝia uzo ne malpli ol 90% de sia elsendotempo. En unu eldonejo ne malpli ol 50% de libroj jare devas aperi en la ukraina lingvo.